Вие сте со SPS на Македонски. Од денешните вести на SBS на Македонски ќе чуете. Австралиска универзитетска професорка ослободена од ирански затвор со помош на владата на Австралија. Бугарија не е фашистичка земја, туку пријател, рече Заев во контроверзно интервју и ја крена опозицијата на протести. Од срце фудар почина Диего Марадона. Слушајте не. Британско-австралиска универзитетска професорка Кајли Мур-Гилберт и се заблагодари на австралиската влада за издействувањето на нејзиното ослободување од затвор во Иран. Предавачката на универзитетот во Мелбон беше притворена во Техеран од септември 2018 година под обвинение за шпионажа, што таа категорично го негираше. Доктор Мур-Гилберт вели дека е благодарна на сите луѓе што ја поддржуваа за време на тоа долго и трауматско искушение и покрај се што издржа, таа нема ништо друго, освен почит и љубов кон Иран. Премиерот Скот Морисон изјави за Seven Network дека разговарал со неа утрово и дека таа е на пат да се врати во Австралија.
We would never comment on the details of that release or the arrangements around it. That's not just to protect these arrangements, but also Australians in any circumstances in a like way around the world. We deal with these matters very discreetly and we work quietly behind the scenes as we've been doing now for 2 years.
Иранските државни медиуми известуваат дека доктор Мур Гилберт била ослободена во замена за тројца ирански граѓани кои биле држени во странство. Викторија го бележи 27-миот последователен ден без нови случаи на инфекција или смртни случаи од коронавирус. Државата сега е на само еден ден од достигнувањето на епидемиолошкиот праг на прогласување елиминација на COVID-19. Ова доаѓа додека Тасманија и Квинсленд се подготвуваат следните денови да ги отворат своите граници за викториците. Примерот на Западна Австралија Марк Мегаван доправа треба да потврди дали ќе им дозволи на викториците да патуваат во неговата држава без изолација и покрај постојаните резултати. Јужноавстралиските власти велат дека тие веруваат дека новата инфекција со COVID-19, откриена во државата, е поврзана со групата Parafelt. South Australia Health издаде предупредување доцна вчера, велики дека студентка од средното училиште Woodville High School во западните предградија на Аделаида добила позитивен тест на COVID-19. Наредено е секој што го посетувал училиштето неделава веднаш да се изолира заедно со секој член на нивното домаќинство. Властите велат дека трагачите на контакти работеле цела ноќ и сега веруваат дека инфекцијата на девојчето е поврзана со пица барот во Woodville во северниот дел на Аделаида, каде чувар во хотел за изолација работел додека бил заразен. Повеќе од 60 милиони луѓе ширум светот досега се заразија со COVID-19, а 1,4 милиони почина. Последните податоци од Универзитетот Джон Хопкинс покажуваат дека бројот на случаи во САД сега изнесува 12,6 милиони, додека бројот на починати од вирусот во оваа држава е над 260 илјади. Околу 9,2 милиони луѓе биле заразени со COVID-19 во Индија, а тоа е само 7 милиони помалку од цела Европа. Новоизбраниот председател на САД Џо Бајден ги повикува американците да останат внимателни и да останат безбедни за време на празникот Денот на благодарноста.
Our country is in the middle of a dramatic spike in cases. Many local health systems are at risk of being overwhelmed. That's the plain and simple truth. We have to try to slow the growth of this virus. We owe it to the doctors and the nurses and other frontline workers. Every decision we make matters. Every decision we make can save lives.
Највисокиот дипломат на Австралија вели дека кинеската влада мора да очекува контрола и дебата како што расте незината моќ. Незините коментари доаѓаат како што Кина сугерира дека скоро 700 милиони тони австралиски јаглен, кој што се држи во пристаништата, е проблематичен од аспект на влијанието врз квалитетот на животната средина. Јагленот е еден од неколкуте австралиски производи кои во последните месеци неофицијално беше забранет од Кина во услови на воредни односи меѓу двете земји. Секретарот за надворешни работи и трговија, Фрэнсис Адамсон, вели дека Кина е во заблуда ако верува дека може да ги диктира условите за нејзиниот иден ангажман со светот.
No power this large and globally integrated can escape scrutiny or debate. The rest of the world has done a lot of thinking about China's power and what it means, but it is less apparent that China has carefully considered other countries' reactions to its conduct internationally.
Годишниот извештај за родова еднаквост во Австралија покажува дека јазот во платите меѓу мажите и жените едвај се променил. Агенцијата за родова еднаквост на работното место анкетираше 4,3 милиони австралици и откри дека мажите продолжуваат да заработуваат повеќе од жените во секоја индустрија и професија. Разликата во просечните плати минатата финансиска година изнесуваше 25.500 долари, а нееднаквоста во платите ги погодува најмногу жените во сферата на финансиите, каде што е најостра, проследено со градежништвото и индустријата за недвижнини. Напредокот исто така останува бавен и во сферата на назначување жени во највисоките нивоа на организациите. Вести од Македонија. Бугарија не е фашистичка земја, туку пријател. Во време на Југославија бевме разделени. Ова го порача премиерот Заев во интервју за бугарската информативна агенција БГНС и тој кажа дека веќе се сменети повеќе од 20 табли во Македонија на кои пишувало бугарски фашистички окупатор. Заев во интервјуто потврди дека Македонија испратила посебен допис до бугарската влада во која се откажува од малцинските претензии. Исто така рече.
Ние немаме споделена историја, немаме ни вкрстена историја, имаме заеднички историја. И тоа е заедничка. И таа историја, од неа се создале и македонскиот и болгарскиот народ, и македонскиот јазик и болгарскиот народ. Се сеќавам на свиждењето кое што јас сум од Струмица, тоа со Петрич што сме го правеле. Знаете како струмичани и петричани на исти јазик зборуваат, толку сме блиски. И сега тоа е македонскиот или болгарскиот јазик, каков е?
Интервјуто на Зоран Заев предизвика лавина негативни реакции на социјалните медиуми. Со остри реакции се огласија и историчарите, членови на Македонско-Бугарската историска комисија, оградувајќи се од ставовите на премиерот, кои преку Фейсбук апелираат до политичарите да не коментираат теми кои што не ги разбираат. Опозицијскиот лидер Христијан Мицковски го нарече интервјуто скандалозно и рече:
ги предупредувам во владата на Заев да не сиграат, да не го начнуваат македонскиот идентитет, бидејќи на тој начин ќе се соочат со сиот гнев на македонскиот народ и македонската нација, не само тука во Македонија, туку било каде во светот.
Подоцна Мицковски преку Фейсбук ги повика граѓаните на организиран протест. Подетално за вестите од Македонија, подоцна од извештајот на нашиот дописник. А сега вести од светот. Меѓународниот индекс за тероризам покажува голем скок на крајно десничарските напади низ по големиот дел од светот, повисок од кое било друго време во последните 50 години. Институтот за економија и мир известува за 250% зголемување на нападите низ Западна Европа, Океанија и Северна Америка од 2014 година до денес. Во него се вели дека 63 земји имале најмалку по една смрт од терористички акт минатата година. Стив Калилеја од овој институт вели дека имало загрижувачки интензитет на екстремно десничарски напади на Запад во текот на последните 5 години.
One of the things is I think where you've got two countries which don't suffer from a lot of terrorism, when they do get attacked, it can be more deadly than in countries where they've got a history of terrorism and the authorities are a lot more active and alert.
Групите за поддршка при несакано губење бременост ја пофалија Меган војводката од Сасекс за споделување интимна приказна за незиното искуство со спонтан абортус во надеж дека ќе им помогне на другите. Во едно мислење објавено во New York Times, војводката која е во брак со принцот Хари вели дека незиниот спонтан абортус се случил утрото во јули годинава кога се грижала за 18 месечниот син на барот Арчи. 39 годишната девојка вели дека ја споделува својата приказна за да помогне во разбивањето на тишината околу трагедијата што ја доживуваат многумина. Менаджерката за комуникација на британското непрофитно здружение за спонтан абортус, Елис Виден, вели дека се надева дека зборовите на Меган ќе ги направат оние што доживуваат губење на бременост да се чувствуваат помалку сами.
It helps to know there are other people out there going through something similar, and it helps to raise awareness to people who haven't been directly affected, actually, and to let them know that it can happen to anyone, and the kind of experience it is that it can be incredibly distressing. You know, it's the loss of hopes and dreams when you lose a baby during pregnancy.
Слушателите кои бараат поддршка при несакано губење бременост можат да контактираат со Sense на телефонот 1300 072 637 или Bears of Hope на 1300 114 673. На жителите на Нов Јужен Велс им е кажано да се подготват за силен топлотен бран овој викенд, што ќе донесе со себе многу висок до сериозен ризик од пожари. Бирото за метеорологија соопшти дека денеска и јутре температурите ќе достигнат до 30 степени, а во некои области во сабота и недела тие ќе се искачат до 40 степен. Генерално температурите ќе бидат од 10 до 16 степени над просекот на издржавата во овој период од годината. Топлотниот бран најверојатно ќе продолжи во понеделник и вторник во некои делови од државата со екстремно топли дневни температури. Од спортот една тажна вест за целиот свет. Фудбалската легенда Диего Марадона почина од срце фудар на 60 годишна возраст. Победникот на светското првенство во Аргентина и поранешен менаџер на националниот тим беше во болница во Буенос Айрес по операцијата за отстранување тромб на мозокот на почетокот на овој месец. Марадона е најшироко оценет како еден од најдобрите фудбалери на сите времиња и беше инспирација за успехот на Аргентина на светскиот куп во Мексико во 1986 година. Аргентинскиот председател Алберто Фернандес прогласи тридневна национална жалост по веста за неговата смрт. И да видиме каков преглед имаме на курсната листа денеска. Еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,73 американски долари и за 37,72 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,38 македонски денари, а 1 евро за 61,8 македонски денари. Погодувате, време за временската прогноза низ главните градови во Австралија утре, петок, 27 ноември. Во Перт утре ќе биде делумно облачно, со максимална температура од 25 степени. Аделаида ја очекува многу жешко и сончево време, со максимални 40 степени. Претежно сончево време и во Мелбурн, со максимални 33 степени. Во Хобарт утре ќе биде делумно облачно, со максимална температура од 27 степени. Делумно облачно време и за Камбера, со максимални 29 степени. Сиднеј утре го очекува претежно сончево време, со максимални 26 степени. Делумно облачно ќе биде во Бризбен, со максимални 29 степени. Дарвин го очекува слаб повремен дожд и можна бура, со максимални 35 степени. И во Алис Спрингс ќе биде сончево, со максимални 42 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.